Вече можем да кажем здравей и добре дошъл на Радослав Георгиев. Здравей, Радослав, от проекта 40 до 40 на Дарик Радио анонсирахте твоята номинация. Ти си програмист и главен организатор на хакатон. Хакатон е тридневно състезание, нали?
Точно така, да.
И си основател на училище за хакери. Много интересно звучи какво се учи в това училище за хакери. Номиниран си и за това, че искаш да подобриш образованието по програмиране в страната. Звучи много интересно, а слушателите на Дарик Радио нямат визия за теб сега, но ти си изключително млад. На колко си години?
24 по последни данни.
На 24 години, по-близо до микрофона, моля те, разкажи ми за теб, как се стигна до това училище за хакери?
Добре, ми нека да започнем от там. Хак България се казва това училище за хакери. До там се стигна от факта, че имахме визия за образование, как да правим образование, и тази визия не се поместваше добре в държавна институция, в държавно училище, университет, и решихме да направим нещо собствено, защото виждаме как може да стане по-добре, как хората да бъдат по-ангажирани, да се чувстват добре това, което правят, в случая да учат програмиране и не се настанат по-добри програмисти, не просто посредственото ниво, което се гони последно време. Така че от тогава почнахме, от февруари месец.
Хакер не е ли лоша дума? Хакер е някакъв човек, който ти разбива системи, бърника ти в компютъра, знае твои лични неща, които не трябва да знае. Или това е клишето за хакер?
Ами това е популярното мнение за хакер. Има и такива хакери, нали, които са лоши от някоя гледна точка, т.е. взимат лични данни и така нататък. Но хакер е човек, който, както каза, не разбиват система, ми чувъркат система, за да видят докъде могат да стигнат в нея, как е направена, до какво може да се разгради, какво съответно могат да направят с нея. Това е наша дефиниция за хакер. Човек, който много чувърка и много дълбае в каквато и да е съответно система, за да види какво може да извлече от нея. Понякога са и лични данни, това, което извлича от нея.
За България се носят, не знам дали пак това са митове и легенди, че програмистите са на световно ниво. Българските програмисти са едни от най-търсените в света, като подготовка, като образование. Как мислиш ти?
Да, ами митовете и легендите са хубаво нещо от гледна точка на маркетинга, но е и също така и истина. Тук програмистите са така едни от най-добрите по олимпиади и състезания, които ходят съответно и математици, както и от професионална гледна точка. Ако погледнете повечето компании, които идват тук и ги попитате защо са тук, те няма да ви кажат, нали, ефтина работна ръка, защото тук не е ефтина работна ръката в България.
В сферата програмисти, да.
Просто качеството, което могат да получат от таланта тук.
И тогава за образованието, защо искаш да го подобриш това образование? Явно е достатъчно добро, или?
Ами, образованието е достатъчно добро до едни бройки. Това, от което имат нужда, от което има нужда индустрията, е, тъй като те им харесват тук, те искат още, искат да дойдат още, искат да разраснат своята дейност. И за такова разрастване вече има нужда от допълнително образование, има нужда от още инициативи, които да ангажират моите хора, да им обърнат внимание и да ги фанат за ръка до някъде, да ги водят и след това да ги оставят да се оправят сами. Та нуждата от това идва от нуждата от съответно от разрастване на съответната IT индустрия. Ако тя си стои с тези обеми, може би няма да има нужда от нас, но други са данните.
Може ли българска мечта да се случи тук в сферата на IT индустрията? Вдъхновяващ пример, като че ли са Телерик. Сега това, което говорим,
тази
компания наистина е, казваш си, уау, млади хора, които продават компанията си за милиони.
Точно така. Ами, това е със сигурност вдъхновяваща мечта за много хора, защото компанията Телерик е започната от българи. Има чуждестранни инвеститори, но в основата са хора от България, които са решили да правят софтуер и да го продават. Не само да аутсорсват, както се казва, да разработват продукти и да го продават. И това е новата вълна и на предприемачеството, за която също има нужда от много добри технологични таланти, които да изнесат тези продукти, така че те станат на световно ниво и някой да дава пари за тях. Така че това е още една нужда, която в момента набира доста голяма скорост покрай предприемачеството.
Какви са тенденциите? Разкажи ми, много ми е любопитно. Какви са тенденциите, новите неща, по които вие се обучавате тук в училището за програмисти, за хакери?
Тенденции и нови неща в програмирането винаги има, но те не са важните неща, които се учат. Ние учим фундамент. Ние гледаме да ходим по основните неща, поне в програмирането е така. И ако разбереш фундамента, няма да навлиза в технически детали, няма да е толкова интересно на всички зрители, но тогава новите технологии са наистина въпрос на една-две седмици, отколкото въпрос на няколко месеца да стане човек добър в нова технология, но да не може бързо да прескочи на друго място. Това, с което се характеризира професията, е, че човек трябва да е изключително гъвкав. В момента, в който му кажат, има нещо ново, има някакъв нов проблем, той трябва да се ориентира бързо и да реши този проблем бързо. Защото това забавяне за бизнеса означава загуби, а никой съответно не иска неговия бизнес да има загуби. Така че фундамента при нас е по-важен, отколкото новите неща. Те нови неща идват постоянно, но с фундамента новите неща са ти лесни.
Може ли да се случва в България, ми е въпроса, като собствен бизнес, като собствена инициатива, или по-често българските програмисти ще бъдат наемници? Колкото и да са добри на чужди инвеститори.
Това е интересен въпрос. В момента, ако го поставим така, повечето български програмисти са наемници с нали, условието, че тази дума не трябва да звучи лошо като думата
да,
хакери.
Да, да, и толкова високо заплащане, разбира високо заплащане. Се. Да.
В момента, от няколко, може би от 2-3 години, предприемаческата вълна, която цели създаване на собствен бизнес, ориентиран повече около продукти, които могат да стигнат съответно световно ниво, се засилва. Това, от което имаме нужда, може би е изнасяне на някакъв по-голям пазар. Защото в България 6-7 милиона човека, нали, никой инвеститор не би искал такъв пазар съответно да инвестира, защото няма да има толкова много възвръщаемост на съответната инвестиция. Това, което трябва на ние го имаме технологичен талант, трябва ни така нареченото знание за продукт, как да го разработиш, как да го продадеш на някого, който ще го купи на по-голям пазар.
Ще продължим разговора си с теб, Радослав Георгиев от проекта 40 до 40, програмист. С него си говорим, след рекламите го продължаваме. А въпроса, изкушавам се от този въпрос, имаш ли реален живот? Освен този в компютъра, в системата, това е един друг мит за програмистите и за IT специалистите, че живеят в компютъра, в машината. Ходиш ли на срещи с приятели, на барове, на ресторанти, по улицата?
И по улицата ходя, да. С абсолютно реален живот имам, както и повечето програмисти имат реален живот. Това отново е мит, че програмистите живеят изцяло фокусирани пред компютъра. Разбира се, има и такива хора. Това е в основата на цялата индустрия са повече... Хората, които са били, моделите за подражание са били без реален живот, ако така може да го кажем, но в момента е доста популярна индустрия и всички хора имат реален живот. Ако нямаш реален живот, няма да си добър програмист. Двете неща са вързани. Ти трябва да можеш да отпускаш, както се казва.
Това важи според мен за всяка една професия и ако нямаш реален живот, не можеш да си добър журналист, не можеш да усетиш пулса на това, което вълнува хората, рекламите и след това ще отговориш на 5 блиц въпроса.
Българско национално Дарик радио.
Продължаваме разговора си с Радослав Георгиев, програмист, основател на училище за хакери, номиниран в проекта на Дарик радио 40 до 40. Преди да отговориш, Радослав, на 5 блиц въпроса, които задаваме на всеки един гост. Кажи ми, как твоята професия, която може да те направи известен, богат, добър, гениален и всякакви такива неща, може да бъде полезна на потребителите, на нас, хората, които не сме програмисти. Защото това и да промениш средата, как може да промениш средата? Защото номинацията е за това.
Да. Значи, моята професия от една страна като преподавател е, нали, да обучава програмисти, а професията на програмистите е до толкова е важно за абсолютно всички хора, дори тези, които не са програмисти в момента, защото всяко едно нещо, което пипнем, има някаква електроника в него и тази електроника се пише и управлява съответно от програмисти. За добро или лошо, бъдещето отива към по-голяма автоматизация. Тоест, много голяма част от нещата, които се вършат сега на ръка, ще почне да се вършат от изкуствен интелект, който със сигурност ще го прави по-добре, особено в автоматизираната работа от хората. И бъдещето отива натам и програмистите ще играят доста голяма роля в това бъдеще. Отново, за добро или лошо, тук е морален въпрос, доколко подобна автоматизация пълна как би го понесло обществото това нещо. Но...
Според теб как? Това е бъдещето. Натам вървим наистина, обаче как бихме го понесли? Защото аз пък от много години слушам края на печатната книга, примерно, чете се само на таблети или има, пък има си книжарниците, са пълни с книги, издават се, хората си купуват, така че това като че ли не идва.
Да. Ами, примерът с края на книгата е малко по-страшен. Пример, който се дава, например, е с края на транспортната индустрия, т.е. няма да има повече шофьори, което транспортната индустрия е индустрията с най-много заетост в щатите, например. И всичко това ще се извършва от автоматични коли. И тук по-скоро въпросът е не да се борим с идващата автоматизация, идващият изкуствен интелект, да видим как ние като хора да го използваме за наше предимство, така че да правим неща, които, как да го кажа, вече ще имаме повече свободно време да правим по-интересни, по-значими неща, да развиваме човечеството напред.
Кога според теб света ще е различен, като познаваш процесите и новите технологии, които се откриват?
След 10 години, може би. След 5 години ще започне, след 10 години ще е доста по-различен от това, което наблюдаваме в момента. Може би не навсякъде, но в икономиката, където се бута страшно много в IT технологиите и така нататък, там ще бъде доста по-различни от консуматорска гледна точка и от заетост, от труд, който се извършва, със сигурност ще видим доста големи промени. Доста големи промени.
Вървим към финал, затова няма да пропусна петте въпроса. Най-ценният урок от твоите родители е...
Значи най-ценният урок от моите родители е точно предприемаческото мислене, че ако искаш нещо да се случи, ако чакаш, нали, фърляш зарчета, може да се случи, може да не се случи, но ако искаш това нещо да се случи, трябва да си увеличиш шанса, да правиш нещо, да поемеш нещата в твои ръце.
Ако имаше филм за теб, той щеше да се казва...
Ох, това е трудният въпрос. Тук съм си изредил няколко възможни отговора. Бях написал нещо философско с поне две значения, но нещо, с което си стиснах ръцете със себе си, е филма да се казва Лампа. Нещо философско с две значения. Да.
Добре, много интересно. Успехът за теб е...
Успехът за мен е страничен ефект от това, което правим с екипа в Hack България и Hack Family. Тоест, то идва, понеже прави нещо смислено, не е крайната цел на нещата.
Вярваш в?
Вярвам в екипите, които са се заели да променят или индустрия, или средата съответно около нас, които си вярват в това, което правят и съответно действат в тази насока. Тези, в такива екипи има страшно голяма енергия и страшно голяма сила. И това е нещо, което аз търся. Такива екипи от хора, с които да се работи.
Като малък исках да...
Ох, това също е труден въпрос. Това, което си спомням, е, че като малък исках да стана шампион по компютърни игри. Играх доста компютърни игри.
Това от колко малък? Сега също е морален въпрос.
От колко малък? Да, ми не знам. Предполагам от там 8-9 клас, помня. По-надолу е малко размито. Какво точно съм искал и какво точно съм правил.
Радослав Георгиев, кажи ми нещо за проекта. Това е последния въпрос вече. След това ще пишеш в една книга, но това е извън ефир. Кажи ми за компанията, в която си, за средата. Как ти се струва проекта ни 40 до 40?
Честно казвам, не бях запознат с проекта, докато не ми писа Нуша, че всъщност участвам в проекта. И когато прочетох и предните 40, и новите 40, си казах, вау, има толкова много хора, с които първо не знам, че съществуват, второ ще е много хубаво да се познавам, защото не само от бизнес гледна точка има успешни хора, които, да кажем, повечето ги познаваме, но и от социална гледна точка хора, които правят интересни неща. И лично за мен е интересно да си говоря с тях, каква е тяхната мотивация зад тези техни социални дейности, които правят и да помагат и да променят съответно живота на хора. Така че бях доста впечатлен. Понеже не следя много, гледам си го във времето много във Facebook с новини и като получих имейл, затова беше интересно.
Беше и на мен ми беше много интересно да си говоря с теб, Радослав Георгиев, част от проекта 40 до 40. Този проект от 2014 година. Благодаря ти. Така завършва и предаването, кой говори за днес. Дочуване от мен и на Александрова. В 12 са новините на Дарик Радио. А ние с вас ще бъдем заедно отново утре в 10. Дочуване.